Yle Areena. Filosofia tuntuu kadonneen julkisesta keskustelusta jonnekin akatemioiden käytäville. Se voi johtua siitä, että kysymykset, joita filosofiassa on tavattu kysyä, eivät ehkä ole muotia juuri tällä hetkellä. Sillä ne tuottavat harvemmin taloudellista hyötyä, eikä niitä voi mitata. Klassinen mielikuva filosofisesta keskustelusta tulee antiikin Kreikasta. Siinä Sokrates istuu agoralla oppilaittensa kanssa. Mutta meidän toreillamme juhlitaan jääkiekkootteluita, mutta filosofian harjoittajia siellä näkyy harvemmin. Julkinen keskustelu tapahtuu nykyisin somealustoille, jonne viisaus ja hyvän keskustelun periaatteet eivät ehkä ole vielä ehtineet. Tänään Kulttuuri Ykkösen vieraina on kolme naista, kolme filosofia, joita yhdistää se, miten filosofia voisi olla avuksi nykyajan ihmisten kohtaamisissa tässä entistä hullummaksi käyvässä maailmassa. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Erika Ruonakoski, sulle myönnettiin äskettäin vuoden tiedekynäpalkinto niin, että näin lehdessä vuonna 2023 julkaistusta artikkelista, jonka nimi oli Epäsuoran filosofian mahdollisuudet. Ja kuten kaikilta voittajilta kuuluu kysyä, niin miltä tuntuu, että jouduitko palkinnon kuultuasi lukemaan, että mitä tuli oikein kirjoitettua 3 vuotta sitten?
Joo, tämä tosiaan on tämä tiedekynäpalkinto, siis niin kun se, aina se, että miten se jaetaan, niin se vaihtelee vuosittain, että minkä tieteen alan artikkelit sitten otetaan mukaan. Ja sitten siinä tosiaan katsottiin nytkin niin kun 3 vuoden ajalta tätä satoa. Ja siis tulihan mulle se yllätyksenä, että tähän mun 3 vuotta vanha artikkeli nyt sitten nostettiin ensiksi ehdokkaaksi ja sitten vielä valittiin niin kun voittajaksi. Joo, jouduin tosiaankin lukemaan sen uudelleen ja olen lukenut sen moneen kertaankin sitten, just kun olen käynyt haastattelussa ja tälleen, että miettinyt, että no mitähän nämä nyt, mitä mä tuossa nyt tuossa tietyssä yksityiskohdassa oikeastaan tarkoitinkaan, että tavallaan se jotenkin mielenkiintoisella tavalla muuttuu vähän sellaiseksi läpinäkymättömäksi sitten omakin teksti sitten vuosien jälkeen.
Niin, eikö esimerkiksi joku Wittgenstein, kun hän palasi omiin teksteihin, se oli vähän silleen, että mitähän mä oikeasti olen tarkoittanut tällä?
Joo.
Sulla ei ollut kuitenkaan tämmöistä Wittgenstein-efektiä.
Ehkä pikkuisen, joo.
Toinen myös aiemmin tiedekynäpalkinnon saanut vieraamme on Sanna Tirkkonen. Sun palkittu artikkeli käsitteli yksinäisyyttä ja Tuve Janssonin muumikirjoja. Ja sitten mä katsoin, että mitä kaikkia muita teemoja sä oot käsitellyt, niin sieltähän löytyi kuvataidetta, kirjallisuutta ja tanssitaidetta. Eli sä et ole ihan kauheasti siellä akatemian käytävillä pysytellyt. Sä oot katsonut myös maailmalle. Mitä sulla juuri nyt on työn alla?
Joo, kiitos kysymyksestä. Mä toisaalta oon akatemian käytävillä, mutta mä en ole halunnut jäädä pelkästään niitä käytäviä pitkin kävelemään, vaan tehdä semmoisia aiheita, mitkä jotenkin on mulle itselle ollut tosi merkityksellisiä ja semmoisia, mitkä on sitten tuntunut ehkä siltä, että sitä kautta ne avautuu myös muille ja tuntuu jotenkin aiheelta, mitkä on jotenkin tässä ajassa kiinni ja niihin mä oon halunnut tarttua, että filosofian avulla yrittää selittää meidän maailmaa ja nykyhetkeä. Ja sitten kun filosofiassa ei mitenkään kiinni sidottu mihinkään aiheisiin sillä tavalla, että mä olisin just jonkun tietyn aiheen tutkija, vaan filosofia antaa meille semmoisia välineitä sitten tarkastella ilmiöitä eri näkökulmista, niin sitten mun ehkä ura on mennyt kanssa silleen, että mulla on tietyt välineet, mutta sitten vaikka yksinäisyystutkimuksen kautta mä oon sitten päässyt seuraaviin teemoihin, että mä oon ollut nyt viime aikoina tosi kiinnostunut esimerkiksi yksinäisyyden ja radikalisoitumisen suhteesta ja polarisoitumisesta ja ekstremismistä, että tällaisten yksinäisten susien kautta mä oon sitten hakeutunut tämmöisiin poliittisiin aiheisiin, että filosofiasta voi aina ammentaa eri tavoilla.
Ja 3. vieraamme on filosofian historian ja elämänkatsomustiedon opettaja, filosofian tohtori Eena-Riina Hämäläinen. Sinä olet puolestasi saanut Suomen tietokirjailijoiden oppikirjapalkinnon. Olet sanonut, että sinusta on etuoikeus saada käydä filosofisia keskusteluja nuorten kanssa. Ja nyt kun me ajatellaan, että millä tavalla nuorista tänä päivänä puhutaan, niin usein heistä puhutaan ongelmien kautta, niin tämä lause kuulostaa hienolta, minkä olet sanonut. Niin millaisia keskusteluja nuorten kanssa sä olet ihan konkreettisesti käynyt?
Joo, se on totta, että nuorista puhutaan ongelmien kautta ja onhan se totta, että nuoret ei esimerkiksi lue yhtä paljon kuin aikaisemmin ja sanavarasto on kaventunut ja filosofian tunnilla ei esimerkiksi tunnisteta suomen kielen sanaa tuumailla. Eli tämä on totta, mutta samaan aikaan on totta se, että nuoret on tosi mielekästä keskusteluseuraa ja he on avoimia ja uteliaita ja valmiita tutkimaan asioita ilman ehkä meidän aikuisten lukkoon lyötyjä mielipiteitä. Ja mä niin kun ajattelen, että opettajan pitääkin siinä mielessä olla vähän idealisti ja utopisti, eli uskoa niihin nuoriin. Ja esimerkiksi tänä keväänä meillä oli filosofia ihan ykkösellä peruskurssilla mielenkiintoinen keskustelu siitä, että millä tavalla Tesla ja joulupukki on samalla tavalla olemassa ja millä tavalla ne on eri tavoilla olemassa. Että kyllä mä iloitsen, tai kun puhutaan vallasta yhteiskuntafilosofiassa, niin nuoret kyllä tosi hyvin osaa sit vetää arkea ja oman todellisuutensa niitä esimerkkejä. Esimerkiksi semmoisesta kielen ja vallan suhteesta.
Kiinnostaako nuoria filosofia tänä päivänä?
No kiinnostaa tietysti. Filosofian asema lukiossa on vahvistunut tässä niin kuin 10 vuotta sitten tehdyn tuntijako-uudistuksen myötä. Toki niin kuin filosofia esimerkiksi ylioppilaskirjoittajamäärät, ne on siellä 2 ja 3 000 välissä. Ja psykologiassa, historiassa ollaan sitten siellä lähellä 10 000, niin siinä mielessä tietysti pienempi oppiaine. Mutta kyllä mä sanoisin, että varsinkin tämän uuden opetussuunnitelman myötä, kun se on brändätty tämmöiseksi taitoaineeksi, niin yhä enenevässä määrin ja...
Entä sitten filosofian asema akateemisessa maailmassa, niin nauttiiko filosofia arvostusta tämmöisenä niin kuin kaikkien tieteiden äitinä vai onko se jonkinlainen niin kuin historiallinen rasite tieteen alla, joka ei suostu niin kuin katoamaan millään?
No siis tietenkin niin kuin, no mä ajattelen näin, kun mä oon itse tehnyt feminististä filosofiaa ja feminististä tutkimusta jonkin verran, että toki niin kuin, on olemassa myös tällaista asennetta, että ajatellaan, että tämä on tällainen niin kuin jonkinlainen patriarkaalinen jääne tämä filosofia. Mutta siis mä itse ajattelen näin ja koen, että kyllä siis, koska filosofia kysyy niitä perustavia kysymyksiä tiedosta ja uskomisesta ja niin edespäin, etiikan kysymyksiä. Niin nämä on kaikki olennaisia niin kuin kaikilla tieteen aloilla. Ja sitten jos sä niin kuin teet vakavissaan jotain tutkimusta millä tieteen alalla tahansa, niin kyllä sä joudut niin kuin jossakin määrin siihen oman alasi tieteen filosofiaan paneutumaan.
Tämä aina sanon filosofian ykköskurssilla jo, että edestä joo. Löytyy.
Että siis en mä ajattele ollenkaan niin, että filosofia olisi jotenkin niin kuin mennyttä aikaa, vaan kyllä se elää ihan välttämättömänä osana niin kuin akateemista maailmaa ja on siis se perusta, jonka päälle sitten voi asioita rakentaa. Ja filosofit vaan on niitä henkilöitä, jotka sitten niin kuin keskittyy tähän niin kuin, ikään kuin teoreettiseen osaamiseen ja siis niin kuin näihin perustaviin kysymyksiin nimenomaan ja sitten tavallaan niin kuin voivat heidän, tai mä koen näin, että sitten meidän työ niin kuin jollakin tasolla näkyy sitten niiden, tai helpottaa niin kuin sitten muiden alojen tutkijoiden työtä.
Ja itse asiassa te kerroitte, että siellä on niin kuin henkilökunta on varsin paljon.
Joo, meillä on aika iso oppiaine.
Tai oppiaineita.
Oppiaineita, niin. Mutta ollaan siellä nykyisin samalla käytävällä ja sanoiko, että meitä oli yli 60?
Jotain 60 Helsingin filosofiassa joo, mun käsittääkseni.
Mut mä sanoisin, että kuulostaa tosi hyvältä.
Se on tosi iso verrattuna kansainvälisestikin, niin se on ihan valtava iso.
Ja siis ehkä mä haluan tätä tuoda, mä olen tällainen filosofihenkeen ja vereen ja siis tosi innostunut tästä alasta, niin mä oon niin kuin ylpeä siitä myös, että minkälaista tutkimusta filosofiassa tehdään, koska niin kuin just Sanna sanoi, niin kyllähän filosofia, okei, että me voidaan niin kuin hyvin kapeasti suhtautua, niin kuin orientoida just tiettyihin kysymyksiin, mutta että tässä on myös niin kuin mahdollisuus tarttua niin kuin just sellaisiin hyvin ajankohtaisiin kysymyksiin, vaikka ja tekoälyä esimerkiksi tutkitaan filosofiassa tosi paljon jo nykyään ja totuuden jälkeiseen aikaan on pureudut ja kaikki, hyvin monenlaisiin kysymyksiin. Että siis mä koen, että filosofilla on paljon annettavaa.
On ja filosofia tarvitaan just kaikissa aineissa sen takia ja myös elämässä tarvitaan, koska meidän tehtävänä on myös luoda käsitteitä, tehdä erotteluja, että on niin kuin selkeää aina, että mistä puhutaan.
Mä tuossa alussa siis puhuin just päinvastoin, eli sanoin, että filosofia on vähän kadonnut julkisesta keskustelusta. Ehkä se ei ole ihan sama asia, mitä tapahtuu niin kuin akatemioiden sisällä, mutta siis mun opiskeluaikana 80- ja 90-luvuilla niin filosofit sai aika paljon näkyvyyttä. Oli tämmöisiä henkilöitä kuin Esa Saarinen, Pekka Himanen, Heidi Liehu ja monia muita. Silloin saatiin filosofia lukioihin ja jossakin vaiheessa myös eri alojen ammattikorkeakoulujen opiskelijat, jopa niin kuin tämmöiset niin kuin vanginvartijaksi opiskelevat, heillä oli niin kuin filosofian perusteita. Sitten tapahtui jotain ja tämä nousukiito katkesi. Onko teillä mitään selitystä, että mihin niin kuin filosofit katosivat näiltä julkisilta keskusteluareenolta?
No mä itse asiassa saan tuota kysymystä ihan tosi paljon, että jos mä oon jossain muussa kontekstissa kuin siellä akatemian sisällä, niin kyllä tosi paljon toivotaan sitä, että filosofit osallistuisi enemmän julkiseen keskusteluun ja että filosofia kutsuttaisi myös ajankohtaisohjelmia muualle tekemään just sitä analyysiä, mitä me tehdään. Että musta tuntuu, että semmoinen tarve on ainakin mun elämän piirissä, jossa mä kuulen tätä kysymystä tosi paljon, mutta mulla on niinku ehkä muutamia näkemyksiä siitä, että mistä tämä johtuu sitten, että ei ole filosofia tämän tyyppisissä keskusteluissa niin paljon ja se oli tietysti omaa aikaansa se 80-luku, että silloin myös oli semmoinen, no vaikka punk-filosofi ja tällaisia niin kuin kiinnostavia hahmoja, jotka oli niin kuin, johon media tarttui mielellään ja sitten ne myös ehkä kilpaili keskenään, että silloin oli myös vähän sellaista ilmassa, että mitä nuorempana oot niin kuin väitellyt, kyllä. Niin sitä parempi. En ole tosi nuoria silloin, ketä oli väitellyt ja sitten se oli kiinnostavaa myös medioille, että hei, joku tällainen erikoisyksilö on niin kuin tehnyt tämmöisen upean suorituksen ja sitten sitä nostettiin tosi paljon esille. Että oli niin kuin, se oli niin kuin tavallaan omaa aikaansa, että nyt filosofiasta on ehkä lähtenyt sellaista, myös ehkä sellainen erikoisyksilöajattelu, että tämä on niin kuin ammatti myös siinä, mikä muu tahansakin voidaan just, ja siihen saadaan koulutusta ja sitä opiskellaan kouluissa ja näin. Että se on niin kuin yksi asia, että silloin on aika ollut aika erilainen ja silloin on ollut näitä kiinnostavia hahmoja. Mutta sitten toinen on ihan se, että onhan niin kuin tutkijan elämä tosi erilaista nykyisin, että mehän ollaan tehdään tosi vaativalla tasolla, vaikka jos meillä on kansainväliset urat, niin hyvin niin kuin vaativan tason työtä koko aika. Ja nykyisin tämä ehkä niin kuin julkisen keskustelun logiikka menee eri tavalla, että täytyy aika voimakkaasti brändätä itsensä ja itse tehdä kaikki se sosiaalisen median työ. Ja siihen ei niin kuin akateemisessa todellisuudessa välttämättä vaan ole aikaa. Ja sitten jo tosi ärsyttää, kun sanotaan, että ei ole aikaa, jos se työ on siellä somessa, mutta yritäpä vetää niin kuin kansainvälistä akateemista uraa samaan aikaan
ja sometähden
ja somepersonan uraa, niin siinä ollaan niin kuin vaikeuksissa. Mutta ehkä niin kuin palloa toimittajille kanssa, että meitä voisi kutsua aika paljon enemmän.
Kiitos. Kyllä.
Mulla on oikeastaan kaksi pointtia. Toisaalta, vaikka julkisessa keskustelussa on vähän hiipunut, 90-luvullahan se oli oikeasti muotia. Tampereellakin oli tämä filosofia-tapahtuma, jonka kautta mä oikeastaan lukiolaisena päätynyt sitten filosofian pariin. Ja se on ehkä hiipunut, mutta toisaalta esimerkiksi lukiossa filosofia-asema oppiaineenahan 2015 tuntijaumiota vahvistui. Eli kun etiikka siirtyi oppisisältönä uskonnon ja elämänkatsomustiedon alta filosofian alle, mikä tarkoitti sitä, että ensimmäisen kerran Suomen kouluhistoriassa kaikki oppilaat opiskelevat etiikkaa yhdessä ilman näitä tunnustuskuntaeroja, niin tämähän oli merkittävä saman lisäänty niin kuin kurssimäärä kahteen pakolliseen. Eli toisaalta siellä koulussa mä oon ihan iloinen siitä, että sillä on semmoinen vakiintuneempi asema. Mä mietin niin kuin koulun näkökulmasta, että voisiko yksi selittävä tekijä olla se, että nythän on muotia tunteet ja psykologia ja yksilökokemukset. Ja sitten kun filosofia käsittelee käsitteellisesti isoja ilmiöitä, ottaa askeleen taaksepäin sieltä omasta navasta, niin sehän ei myy yhtä paljon kuin se tunnennöyhtä, mitä nykyään tykätään kaivella.
No mä ajattelin niin, että nyt molemmilla olen osittain samaa mieltä molempien kanssa, mutta ehkä mä ajattelin myös sitä, että siis tavallaan nämä ikään kuin toimeentulon ehdot yksinkertaisesti filosofiassa, niin se, että miten sä leipäs revit tässä maailmassa, niin siis se ensisijainen tapa on kuitenkin sitten se akateemisen filosofian tekeminen ja siinä on niin kuin tiettyjä kriteerejä, mitkä sitten niin kuin on samantapaisia toki kuin muillakin aloilla, mutta että sun pitää julkaista näin enää paljon vertaisarvioidussa lehdissä ja niin edespäin, että pitää niin kuin ansioitua koko ajan ja sä oot tietynlaisessa oravan pyörässä, joka on tavallaan niin kuin ristiriidassa sen mun mielestä ehkä alkuperäisemmän idean kanssa siitä, että mitä se filosofia on. Että siis toisaalta myöskin se, että sitten niin kuin tämä, että ehkä siinä voi olla vähän tietynlaista sattumanvaraisuuttakin, että sitten just joskus 90-80-luvulla tietynlaisia yksilöitä on noussut esille.
Kyllä.
Ja niin. Että Esa Saarinen on sitten mukanaan tuonut niin kuin, monia muita tyyppejä sitten. Että nyt ei tällaista samanlaista niin kuin, hahmoa ole nostamassa sitten uusia filosofeja niin kuin mediahahmoiksi.
Ja sitten toisaalta on paljon filosofeja.
Näin, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelemme tänään filosofiasta ja filosofian merkityksestä nykyihmiselle. Ja studiossa ovat Erika Ruonakoski, Sanna Tirkkonen ja Eena-Riina Hämäläinen. Ja kivasti vetäsin tuossa tunnarit sun päälle, Sanna.
Ei mitään, olin vaan sanomassa jatkamassa tuohon pointtiin, että meillä on myös toisaalta medioissa filosofeja keskustelemassa ja myös tekee myös sosiaalisen median kautta paljon töitä. Mutta me ei välttämättä aina hahmoteta, että he on filosofeja. Mm. Että meillä on paljon asiantuntijoita, joilla on filosofinen tausta.
He ovat salafilosofeja.
Osittain, osa ei.
No nyt mennään tuohon Erika, tuohon sun julkaisemaan, tai siis palkittuun tekstiin. Eli tämä epäsuoran filosofian mahdollisuudet, ja siinä oli alaotsikko tiennäyttäjinä Sören Kierkegaard ja Kristine de Pizan. Kaksi tällaista kauan sitten elänyttä filosofia. Kierkegaard on heistä tunnetumpi. Ja hän eli 1800-luvun Tanskassa. Kristine de Pisa kirjoitti 1300-1400-luvuilla. Mun kysymys kuuluu, että miksi sä valitsit juuri tämän Kristine de Pisan? Mikä tekee hänen kirjoituksistaan relevantteja 2000-luvulla?
Niin, Kristin tosiaan kirjoitti niin kuin tämän kirjan Naisten kaupungista, tuli valmiiksi vuonna 1405. Että puhutaan tosiaan niin kuin monen vuosisadan takaisesta tekstistä ja mä itse käänsin siis osan tästä tekstistä niin kuin tähän Martina Reuterin toimittamaan kokoelmaan feminismin varhaisajattelu, jota miesvaltaa murtamassa. Ja silloin, kun mä luin ja ikään kuin tuotin itse uudelleen tätä Kristinen kirjoittamaa tekstiä, niin mä jotenkin liikutuin ja kiinnostuin siitä, että miten erilainen tällainen niin kuin ikään kuin vaikuttamisen tapa tämä oli. Niin kuin tällainen dialogimuotoinen, osittain allegorinen niin kuin kirjoitustapa, mikä Kristinen oli. Ja miten se oli jotenkin, mä olin täydellisen niin kuin hämmästynyt ja yllättynyt siitä, että niistä asioista, mitä siellä tuli eteen. Ja tavallaan niin kuin ehkä just se, että mä en aina ollut ihan varma, että missä mennään, että onko tämä nyt tosissaan kirjoitettua tekstiä vai ei ja miltä osin. Ja tietenkin tällaiseen kaikkeen voi saada sitten niin kuin tukea erilaisista niin kuin tekstuaalisista lähteistä, että nyt mä voin tulkita suht luotettavasti tätä näin ja näin, mutta joka tapauksessa niin mä mietin tätä ja vaikka on niin, että Kristiin on toisaalta niin kuin tällainen kirjoittaja, josta niin kuin voidaan pohtia, että oliko hän nyt sitten filosofi vai ei. Mutta siellä on siis paljon tällaista moraalifilosofista pohdintaa kuitenkin. Niin joo, tämä oli niin kuin se, että missä mä niin kuin jotenkin hyvin elämyksellisesti itse tulin niin kuin kokemaan sekä lukijana että tämänkin tekstin uudelleen tuottajana sen, että minkälaista se on se, että minkälainen mahdollisuus tästä niin kuin aukeaisi filosofoida vähän eri tavalla. Ja sitten mä tulin ajatelleeksi myös sitä, että miten niin kuin tavallaan kapealla tavalla me nykyään tehdään filosofia.
Niin sä kutsut tätä epäsuoraksi filosofiaksi. Mainitsit, että siinä on dialogisuutta ja sitten tämmöistä niin kuin ei niin suoraa argumentaatiota, vaan se menee. Eli onko tämä epäsuora filosofia nyt tavallaan se, mitä sä tarjoaisit niin kuin nyt vähän tämmöiseksi niin kuin ruuvimessadiksi nykyajalle, se, että miten me tämän keskustelun handlattaisiin, ettei se olisi niin polarisoivaa?
No se voisi olla yksi niistä ruuvimessileistä. Että siis niin kuin se miten mä oon niin kuin määritellyt sitä epäsuoraa filosofiaa, niin okei, siinä on niin kuin tavallaan tällainen muodollinen puoli, että voi olla tällaisia tietynlaisia filosofian tekemisen tapoja, vaikka pseudonyyminen, eli tällaisen niin kuin nimimerkillä kirjoittaminen tai roolissa kirjoittaminen tai juuri tietynlainen niin kuin kuvallisuuden tuominen siihen kirjoittamiseen tai niin kuin erilaiset henkilöhahmot ja niin edespäin. Mutta sitten siinä on myös tavallaan tällainen, niin kuin, en mä tiedä pitäisikö sitä sanoa vaikka eettiseksi puoleksi, mitä mä oon myös pohtinut, että eihän kaikki tämän tyyppinen kirjoittaminen niin kuin silti tavallaan avaa sitä lukijan ajattelua sillä tavalla, kun minun mielestä olisi ideaalista, että siinä olisi myös se ikään kuin, että kutsutaan se lukija pohtimaan niitä asioita, eikä niin kuin välttämättä suoraan rautalangasta välitä, että ajattele näin, vaan kutsutaan enemmän siihen ajattelun prosessiin mukaan.
Mitä te muut ajattelette tästä epäsuorasta filosofiasta?
No ainakin kouluopetuksessa mä ajattelen ja pyrin niin kuin kannustaa opiskelijoita siihen semmoiseen keskustelutyyliin, missä ei kiirehdittäisi sanomaan kovin kerkeästi, että asiahan on näin, vaan että uskallettaisiin myös niin kuin ehdottaa. Mun mielestä Silvia Hoseni on joskus sanonut, että esseet on ehdotuksia, niin ajatukset, argumentitkin voi olla ehdotuksia ja se mahdollinen tapa aloittaa keskustelua, että tästä voisi ehkä ajatella näin tai olisiko mahdollista argumentoida näin. Ja kun mainitsit nuo roolit, niin yksi pedagoginen mun mielestä hirveän toimiva tapahan on rooliväittelyt, että he opiskelijat eivät esiinny itsenään, vaan nyt oot tässä ja sitten opettaja saattaa tehdä yllätyksen, että nyt roolit vaihtuukin päikseen, jolloin joudutaan niin kuin hyppää sinne toisen näkökulmaan tarkastelemaan sitä.
Mitä sä Sanna ajattelet tästä?
No siis ajattelen erittäin positiivisesti, kun mä itsekin kaipaan filosofiaan semmoisia moninaisimpia ilmaisun tapoja, että filosofia on kielessä, se elää, se kaikki tekeminen, mitä tehdään, niin tapahtuu kielen avulla. Mä oon itse jotenkin yrittänyt omassa työssä tavoitella sellaista tyyliä, mikä olisi sekä kaunis että selkeä, että molemmat voisi yhdistää jollain tavalla. Mutta myös se, että meillä olisi ihan erilaisia tapoja lähestyä filosofisia kysymyksiä ja sen takia mä olin tosi ilahtunut tästä Erikan palkinnosta ja myös siitä tekstistä, kun sen luin, että voidaankin olla erilaisia kertojia, voidaan tuoda erilaisia näkökulmia, voi olla erilaisia hahmoja siellä ja silti tehdä filosofinen pointti. Että se on, toisaalta se on myös semmoista, että siihen pääsee lukija mukaan eri tavalla, mutta myös just se niin kuin näkökulmien moninaisuus tulee esille. Ja mä jotenkin haluaisin, että filosofiassa ylipäätään voisi olla erilaisia tyylejä, että siitä ei ole mitenkään ihan hirveän pitkä aika, kun vielä pysty kirjoittajat erottelemaan, että jos meillä on joku klassikoteksti, niin kuitenkin niin se on niin kuin oma vahva tyyli, jonka kautta ne asiat on ilmastu tietyllä tavalla. Ja sitten nyt se on tasapäistetty sellaiseen tiettyyn muotoon, ja filosofiankin on tullut sellaista, että filosofiakin pitäisi vääntää sellaiseen luonnontieteelliseen muotoon, missä käytetään hirveän paljon kaikkia vaikeita lyhenteitä, ja sitten ihmisen pitäisi muistaa tekstin alusta loppuun asti, mitä joku tietty lyhenne vaikka tarkoittaa, ja tietysti hyvin sellaisella teknisellä tavalla kirjoitettu, ja mä taas ajattelen sitä, että filosofia voisi olla niin kuin moninaisempaa, jos se saalisi enemmän tyylejä.
Erika, sä puhuit tuossa tekstissä ja äskenkin mainitsit tämän, että se teksti ei kerro, miten asiat on, vaan se ehdottaa asioita. Sitten sä puhut tästä ironiasta. Eli niin kun itse asiassa sanotaan vähän eri asioita kuin mitä sitten niin kun tarkoitetaan. Mä jäin miettimään, että tällainen, että ei sanota suoraan sitä, mitä ajatellaan, vaan käytetään vähän niin. Toisaaltahan sehän on yksi tämmöisen nykyisen polarisoituneen keskustelun ongelmista, että kun sitten vaikka me puututaan joihinkin rasistisiin tai muuten epäsopiviin kommentteihin, niin tämä kirjoittaja saattaa sanoa, että no en mä ollut tosissaan, että tämä oli kännissä ja läpällä. Niin miten sä näet tämän ironian, että miten sitä pitäisi sitten käyttää?
Niin, se on tietenkin totta, että sitä voi käyttää hyvin monella tavalla. Ja mä ajattelisin, että voi käyttää eettisesti ja voi käyttää epäeettisellä tavalla, että et siis ehkä mä ajattelen, että itse ironia esimerkiksi on sellainen, mikä ei ole kauhean, tai useimmissa tapauksissa voi aika sillä turvallisesti ja toisiaan loukkaamatta käyttää. Mutta niin, siis yleisesti ottaen mä ajattelisin, että ironia on sillä tavalla, että siis tavallaan se voi tuoda sellaista kepeyttä niin kuin siihen filosofiseen keskusteluun, mitä sieltä niin kuin nykyään aika lailla puuttuu, mutta että onhan siinä niin kuin juuri tuo vaara, minkä sä sanoit, että tämä epäsuora filosofia on niin kuin mikään sellainen niin kuin työkalu, joka niin kuin, jolla ei voisi myöskin tehdä jotain niin kuin ei niin eettistä. Että siinä on niin kuin toi puoli olemassa, mutta siis toisaalta mä ajattelen, että ei se niin kuin mitenkään itsestään selvästi myöskään niin kuin ole ongelmallinen sen kummemmin kuin mikään muukaan tapa tehdä filosofiaa tai argumentoida.
Mutta jos ajatellaan ihan tämmöistä niin kuin nettikeskustelua, niin varmaan se, että sitä sävyä vähän niin kuin avaisi, että se olisi niin vakavaa semmoista niin kuin jankuttamista, niin just tämmöinen itseironia, mistä sä puhuit, niin se voisi olla, mutta se tarkoittaisi vähän, että pitäisi katsoa peiliin.
No toisaalta se edellyttää sitä. Ja siis niin kuin ylipäänsä niin kuin mä ajattelin tätä meidän nykykeskustelua, niin no itse asiassa Sanna kanssa tuossa juuri keskusteltiinkin siitä, että miten tavallaan niin kuin se ajatus kriittisyydestä on niin kuin ehkä vähän muuttunut ja niin kuin tavallaan viety siihen suuntaan, että se on enemmän sellaista, että esitetään vaan kysymyksiä mistä tahansa asiasta ja ei välttämättä niin hyvin perustein aina. Mutta siis, että musta tämä itsekriittisyyden idea on niin kuin, siis tavallaan se on se kaiken ydin kaikessa tieteellisessä tekemisessä ja filosofiassa. Ja mun mielestä se pitäisi olla, se on niin kuin tavallaan, mä ajattelen, että se on niin kuin tässä inhimillisessä olemassaolossa niin kuin se asia, jonka kautta me päästään niin kuin pikkasen sellaiselle vakaammalle pohjalle omassa ajattelussa. Että et siis niin kuin... ei niin, että me vaan yritetään keksiä jotain syitä mistä tahansa, että me saadaan tukea jollekin omalle ajatukselle, vaan että ollaan aina valmiita kysymään, että hei, että voiko tämä niin oikeasti, voisiko tämä olla toisinkin?
Mm. Just toi, ja mä yritän koulussa opiskelijoille korostaa, että näkemyksen vaihtaminen, niin tosi harmillisesti se usein brändätään politiikassakin joksikin takin käännöksi tai näin, vaikka siis on erittäin terveellistä olla eri mieltä itsensä kanssa. Ja se on, kun mä aina sanoin, että se on hieno hetki, että vaalikaa sitä, kun te huomaatte, että hei, nyt mun ajatus muuttuu. Ja joskus sitten toisaalta se ajattelun ja argumentoinnin tulos voi olla siis tämmöinen punnittu epävarmuus, niin sekin mun mielestä puuttuu. Niin kuin someöyhötyksestä varsinkin, että joskus voi olla ihan perusteltua niin kuin jättää avoimeksi, että vielä en pysty muodostamaan lopullista kantaani asiaan.
Mm. Että tavallaan mulle itselle niin kuin juuri toi tiedollisen epävarmuuden tila ja sen sietäminen ja hyväksyminen, niin se on ollut niin kuin se tavallaan tämän mun koko hankkeen ydin, mikä tässä niin kuin on ikään kuin myös tämän palkitun tekstin taustalla, että tätä meillä pitäisi olla enemmän.
Joo, mä kanssa niin kuin filosofina nautin niistä tilanteista, kun mä saan itteni kiinni jostain oletuksesta tai joku toinen niin kuin huomaa tai on joku sellainen aito keskustelu ja sitten mä huomaankin, että mä oon olettanut näin ja nyt mun pitää korjata sitä. Niin se on tavallaan semmoinen niin kuin nautinnollinen asia.
Näin juuri.
Ja se on niin kuin mielestäni filosofiassa tosi hienoa ja tosi siistiä, että sitten kun mä huomaan, että ajaa, että mun ajatus johtui tästä.
Mitä te olette mieltä siitä, että voisiko tämmöinen epäsuora filosofia, jossa on niin kuin monimerkityksellisyyttä, niin toimia myös niin kuin tavallaan taiteen avulla, vaikka niin kuin teatterinäyttämöllä tai kuvissa, että tarviiko sen aina olla niin kuin puhetta?
No tässä mun harmaa nimisessä hankkeessa, joka siis tavallaan viittaa just tavallaan ajatteluun, jossa on nämä kaikki nyanssit mukana, niin siis meillähän oli siellä kuvataiteilija Pauliina Mäkelä mukana. Ja kyllä mä ajattelen, että siis tämä tällainen luova yhteistyö niin kun tässä on ihan keskeinen. Ja sitten tavallaan mä ajattelin myös, että se voi olla vähän niin kuin tämmöinen veteen piirretty viiva, että mikä on niin kuin selkeästi filosofian puolella ja mikä on sitten selkeästi taiteen puolella. Ja totta kai niin kuin filosofisia kysymyksiä on kautta aikojen taiteessa käsitelty, mutta mä toisaalta ajattelen niin, että siis on myös olemassa tekstejä, joissa sitten niin kuin on selkeästi tällainen filosofinen vire, ja jota ei oikeastaan voi pitää suoranaisesti kaunokirjallisesti. Ajatellaan vaikka jotain Kierkegaardin teoksia tai sitten ajatellaan vaikka siis tätä, minkä mä kirjoitin tällaiseksi pariksi niin kuin tälle mun epäsuoran filosofian mahdollisuudet tekstille tähän niin, että näin lehteen. Eli siis tämä katso kaaosta, äärimmäisen myönteisyyden kuningatar puhuu. Niin siis vaikka tämä on niin kuin tavallaan, mä lähdin tällaisesta jotenkin humoristisesti ja kaunokirjallisia keinoja käyttävästä näkökulmasta, niin mä ajattelen, että se kuitenkin toimii sitten siinä filosofian kontekstissa ennen kaikkea, että siinä niin kuin kommentoidaan sitten sitä filosofian historiaa ja otetaan tavallaan niin kuin siinä luodaan sellainen kuva maailmasta, joka niin kuin kuitenkin selkeästi ikään kuin se asettuu osaksi sitä filosofian sisällä käytyä keskustelua, mutta ottaen sitten just tällaisia tietynlaisia niin kuin taiteellisia vapauksia, sanotaanko näin.
Miten Sanna, sä oot liikkunut siellä kuvataiteen ja tanssin maailmassakin, niin mitä sä ajattelet siitä, että voisiko niitä hyväksi käyttää silloin, kun ihmiset jumittaa omissa näkemyksissään, niin voisiko taide jotenkin avata sitä keskustelua tai auttaa ymmärtämään sitä vastapuolta?
Niin, kyllä varmasti. Siis kyllä taide on semmoinen ylipäätään tapa oppia näkemään jotain uutta, kokemaan jotain uutta. Ehkä jotain myös semmoisia, mihin aina ei ole sanoja. Ja jollakin tavalla suhtautumaan empaattisesti toisiin, asettumaan toisen asemaan. Että kyllä taide tekee kaikkea tätä, ei välttämättä, mutta hyvin suuri osa taiteesta tekee jotain tämän tyyppistä. Ja sitten mä ajattelen, että toisaalta taide pystyy kuvaamaan joskus vielä tarkemmin kuin ne sanat, mitä meillä on jotakin asiaa. Mä olen esimerkiksi itse kiinnostunut semmoisista asioista kuin vaikka tunneilmapiiri. Niin semmoinen saattaa olla tosi vaikea sanottaa, mutta sitten se ilmapiiri voidaan luoda meidän ihmisten välille tai vaikka jossain teoksessa se voidaan osoittaa ja näyttää. Me voidaan kaikki kokea ja tuntea se. Ja mulle tämä on kaikki sellaista myös materiaalia, mitä mä voin käyttää filosofiassa. Se voi näyttää mulle jotakin, mitä ei ole vielä sanottu. Ja mutta sitten mä voin yrittää löytää sille sanoja. Mm. Että ne mun mielestä niin kuin toimii todella hienosti molempiin suuntiin. Ja tämä on ehkä sitten ollut se osa niistä, tai siis osa mun töistä on liikkunut tämmöisellä rajapinnalla.
Toi on musta mielenkiintoista tavallaan, että se avaa sitä koko filosofian käsitettä, mihin me on niin kuin periaatteessa totuttu. Mä tietyllä tavalla haluaisin myös puolustaa semmoista oikein perinteistä käsiteanalyysiä ja argumentaatio, hyvän argumentaation niin kuin oppimista ja kriittistä ajattelua. Musta oli tosi hieno, kun Eena-Riina sä sanoit, että kriittinen ajattelu on kaapattu. Kerro, mitä sä tarkoitat sillä?
Niin, kyllähän vaikuttaa siltä, että se on niin kuin kaapattu sellaisten liikkeiden käyttöön, jotka ei itse kuitenkaan sitten noudata niitä kriittisen ajattelun ihanteita. Ja tavallaan, että se kriittisyyden verhoon taakseen siis tällaisten YouTube-kurujen ja kaikenlaisten influenssereiden varsin kritiikitöntä seuraamista. Ja mä tavallaan koen, että filosofian ensimmäisellä kurssilla, kun mä esittelen filosofian tällaisena kriittisen ajattelun taitona, niin mä joudun niin kuin esittämään semmoisen disclaimerin, että mitä me nyt tarkoitetaan tällä kriittisellä ajattelulla. Että se ei ole tämmöistä itsetarkoituksellista valtamedian tai viranomaisten tai tutkimustiedon epäilyä, vaan että kriittisellä ajattelijallakin on niin kuin sitä tiedollista vastuuta ja niin kuin pelkkä kritiikki ei niin kuin riitä.
Mitä te muuta ajattelette tästä kriittisen ajattelun tilasta tällä hetkellä?
No ehkä mä ajattelin vähän sillä tavalla, toi on tosi hyvä pointti, mitä Eena-Riikka sanoi. Ja siis niin kuin, ehkä se meidän yhteiskunnassa on niin kuin kaiken kaikkiaan jotenkin semmoinen kiireen tuntu. Ja siis niin kuin se, mitä mä kaipaisin enemmän, niin olisi juuri tavallaan, että meillä olisi aikaa pysähtyä miettimään asioita. Ja siis myöskin niin kuin ymmärtämään se, että mielipiteen muodostaminen ei ole niin kuin sama asia kuin ajatteleminen välttämättä. Että jos me vaan suoraan hypätään johonkin, että valitaan, että mä valitsen kyllä tai mä valitsen ei-kanan ja sit se on niin kuin siinä. Se ei ole niin kuin ajattelua niin kuin syvällisemmässä mielessä. Vaan että meidän pitäisi just antaa itselle aikaa niin kuin olla siinä ikään kuin vähän epävarmassa tilassa ja pohtia asioita ja päästä niin kuin vähitellen niin kuin lähemmäs sitä jonkinlaista tarkentunutta näkemystä asiasta. Ja se olisi niin kuin se, mikä tavallaan nyt se on mun mielestä kriittistä ajattelua, että pystyy niin kuin tarkentamaan kaikessa rauhassa omia näkemyksiään eikä vain niin kuin mätkimään niitä vastapuolen näkemyksiä.
Ja mä ajattelen, että tuohon tarkennusprosessiin kuuluu myös se, ja tässä filosofia voi auttaa, että me opitaan myös erottamaan semmoiset asiat, jotka ei riipu millään tavalla ihmisen näkemyksestä. Se, että vesi kiehuu 100 asteessa, niin se teki sitä 50-luvulla ja 1000 vuotta sitten. Mutta se, että mitä esimerkiksi suomalaisuus merkitsee tai muuta, että meillä on asioita, jotka on kielen luomia, ne on konstruktioita, ne on ihmisten niin kuin historiallisesti muotoutuneita sopimuksia, mikä tarkoittaa, että se voi muuttaa. Et kun mä seuraan tämmöisiä eläinoikeuskeskusteluja aika tarkasti, niin siellä esimerkiksi niin kuin se mielipide muodostuu jo siitä, että on itsestäänselvyys, että lehmä poikii ja sillä on vasikka. Ja sitten jos joku sanoo, että lehmä synnyttää, niin se on niin kuin pyhäin häväistys, että eihän se näin ole, että kaikkihan tietävät, mutta tämä on historiallisesti muotoutunut kielellinen asia. Kieli on valtaa, sitä voidaan muuttaa, tämä on neuvottelua. Eli just se kiirehdintä siihen mielipiteen muodostamiseen on sääli, koska esimerkiksi tämmöinen niin kuin keskustelu, että mitä käsitteet me käytetään ja mistä asioista me voidaan neuvotella ja sopia ja mistä ei. Mm-hmm. Se, että kun sä potkaset jalan kiveen, niin se sattuu. Siihen ei niin kuin vaikuta välttämättä niin kuin tämmöiset kielelliset asiat, mutta hirveän moniin vaikuttaa.
Ja mä ajattelen, että tuossa keskustelussa menee just vähän monet asiat sekaisin, jos sanotaan, että teen itse tutkimukseni ja sitten löydän, että maapallo on litteä ja ja Elvis-eläin vaikka mitä muuta, mutta siinä menee tavallaan niin kuin myös sekaisin aika monet asiat. Myös se, tai myös se, että en voi luottaa mihinkään viranomaisten tietoon, koska minä olen harhautettu kaikkea aikaa, että se kriittisyys ja epäluottamus menee silloin sekaisin, että oikeastaan sen taustalla usein aika niin kuin voi, niin kuin monia voi kokemuksia sen tyyppisiä, että ei ole syytäkään omasta näkökulmasta sitten niin kuin luottaa joihinkin tahoihin, mutta se ei ole kriittistä se, että sanon nämä epäluottamuksen lähteeni ääneen. Ja sitten toinen on ehkä sitten semmoinen niin kuin ryhmäidentifikaatio, mikä tapahtuu mielipideen muodostumisessa heti, että okei, tämä porukka on tuota mieltä, niin ryhdytään heti olemaan sitten samaa mieltä tai eri mieltä.
Tuo oli musta hirveän hyvä Kuketista sanoa, että meillä on niin kuin kiire tuottaa mielipiteitä ja ajatuksia, että kun tämä yhteiskunta kaiken kaikkiaan on hirveän kiireinen, niin siis se näkyy myös siinä, että minkälaisia ajatuksia me päästetään ilmoille ja mitä me sanotaan. Ja yksi mun mielestä, mikä mua henkilökohtaisesti ärsyttää, on tämä, että jatkuvasti uutisoidaan, että asiantuntija sanoo näin ja näin. Että se asiantuntija ikään kuin on sitten se piste, että kun se on kerran asiantuntija ja se asiantuntijahan voi olla ihan siis kuka tahansa melkein, niin sitten se on jotenkin niin kuin se vaan on näin. Poliitikotkin käyttää sanaa, että nyt on vaan pakko. Ja sitten se, niin kuin, että miksi on pakko, niin sitä ei välttämättä koskaan kuulla.
Joo, tuosta asiantuntija sanoo, niin netissä on ihan mainiota tätä ilmaisua karnevalisoimaa meemikulttuuria, jossa se asiantuntija on esimerkiksi koira tai joku muu, ja se on mun mielestä ihan asiallista irvailua tälle. Mutta toi mä ajattelen, että mitä se kriittinen ajattelu on koulussa, niin ehkä myös ton purkamista, että silloin kun sanotaan, että joku asia on välttämättömyys tai pakko tai neutraalia, niin silloin pitäisi hälytyskelloa jo soida, ja hyvin yleinen tapahan on sitten leimata se vastapuolen argumentti jollakin tavalla ideologiseksi tai poliittiseksi ja esittää se oma argumentti jotenkin tämmöisenä neutraalina ratkaisuna. Mutta kyllä mä yritän opiskelijoille korostaa sitä, että kaikki kielenkäyttö ja oikeastaan hyvin monet asiat, mitä me tehdään, niin ne on jo jollakin tavalla ideologisia. Tämä koulu on jonkinlaisen ideologian tuotos, että te olette päätyneet tänne opiskelemaan näitä asioita. Että siihen lankaan ei pidä mennä, että meillä olisi joku neutraali todellisuus, jossa voidaan sanoa, että tämä oli täysin välttämätöntä, jos taustalla kuitenkin oli arvovalinta.
Filosofia on hirveän pitkä tieteenala ja täytyy sanoa, että kun tuntee sitä historiaa, niin sielläkin on aika vastakkaisia mielipiteitä. On koulukuntia, jotka on solvanneet suurin piirtein toisiaan, että filosofia ei itsessään kuitenkaan ole tällainen niin kuin malliesimerkki siitä, että miten niin kuin erilaisia mielipiteitä, miten niiden kanssa tullaan toimeen, vaan siellä on myös ryhmittäydytty aika voimakkaasti. Mitä te tähän kommentoitte?
Tuo tuli vähän puskeessa. Joo, siis tämä on tietysti totta ja siis tavallaan mä ajattelin näin, että ehkä tällä hetkellä se ei ole, mä en koe, että se olisi niin kuin sinänsä, mä en koe sitä sellaisena, niin kuin, että se mitenkään hirveästi jakaisi niin kuin ihmisiä, että nyt mä vihaan tuota toista, kun se ajattelee, jos se niin kuin edustaa vääränlaista filosofista koulukuntaa, että valitettavasti siinä on niin kuin sellainen luottuvuus ehkä pikemminkin, että sitten ei välttämättä niin kuin ymmärrä niin hyvin, että mistä siinä toisen tekemässä tutkimuksessa vaikka puhutaan. Mutta siis joo, mutta on siinä tietenkin monenlaisia ulottuvuuksia ja myöskin tavallaan, mä aina palaan tähän myöskin, niin kuin, että miten se tavallaan tällainen niin kuin, koulutus politiikka ja ylipäänsä niin kuin rahoitusjärjestelmät ja muut, että miten niiden kautta sitten minkälaista filosofiaa sitten sieltä nousee, niin nämä on tietenkin vähän tällaisia, mitkä voi herättää kysymyksiä sitten tutkijoissa itsessään. Mutta en mä niin kuin näkisi, että se, ehkä siinä on vähän jonkinlaista lähentymistä tapahtunut kuitenkin. Ja esimerkiksi mä oon itse tutkinut aika paljon Simone de Beauvoiria, joka on tällainen ranskalainen eksistenssifilosofiakirjailija, niin häntä on ruvenneet niin kuin viime aikoina myös analyyttisen filosofian edustajat enemmän tutkimaan. Ja on tällaista dialogia nyt sitten ikään kuin mannermaisen filosofian edustajien ja analyyttisen filosofian edustajien kesken, jos tähän nyt viittasin.
Ehkä juuri tähän viittasin, tähän mannermaisen filosofian ja analyyttisen filosofian semmoisen ihmeelliseen kisahännänvetoon, mitä ainakin vielä 80-luvulla oli aika vahvasti ilmassa.
Joo, on sitä ollut, mutta kyllä se on mun mielestä lieventynyt ja sitten ylipäätään, että kyllä täytyy sanoa, että on se mennyt diplomaattisempaan suuntaan ylipäätään se filosofinen ilmaisu, että täytyy käyttää niitä keskustelun hyveitä itsekin.
Kulttuuri-ykkösessä pohditaan tänään, voisiko epäsuora filosofia olla avuksi kärjistyneelle keskustelukulttuurille. Ja vieraina ovat Eena-Riina Hämäläinen, Sanna Tirkkonen ja Erika Ruonakoski. Mediassa on puhuttu siitä, että sukupuolten välillä tämmöinen niin kuin ajattelujen eriytyminen on niin kuin tosiasia. Pojat kääntyy kohti konservatismia, tytöt muuttuu entistä liberaalimmiksi. Miten se Eena-Riina näkyykö toi koulussa?
No, meidän koulu on ehkä poikkeuksellisen semmoinen liberaali, kaiken lisäksi hyvin tyttövaltainen, mutta kyllä mä esimerkiksi omien teini-ikäisten lasteni kautta toki ja heidän ystävieni, että kun seuraan sen ikäisten elämää, niin näen tämän ilmiön. Mä ehkä niin kuin uskaltaisin kuitenkin sanoa, että mä en itsessään näe konservatiivista ajattelua mitenkään ongelmana, vaan mä näen ongelmana sen, että jos se nuori hylkää tavallaan sen avoimen ja argumenttien välisen rationaalisen harkinnan ja hyppää just kiireellä suoraan sinne johonkin kuplaan, oli se kupla sitten niin kuin mikä tahansa, niin se on niin kuin se ongelma. Mutta että jos hän kilpailuttaa argumentteja ja sellaisen rationaalisen harkinnan jälkeen päätyy jollekin kannalle, niin mun mielestä sitä pitää niin kuin voida arvostaa. Mutta että ehkä mä näen myös sitten kannustamisen siihen, että argumentit kilpailisi itsessään, ei niin, mitä mä näen kuitenkin koulussa. Että kun otat jonkun position jossakin asiassa, niin siinä mukana tulee se koko arvopaketti ja sitten se on semmoinen, kenen joukossa seisot sen laulujen laula tyyppinen asetelma, että mä aina niin kun yritän itsekin esittää ehkä vähän ristiin näkemyksiä ja kannustaa nuoria myös siihen, että sun ei tarvi ottaa koko sitä pakettia. Sä voit olla jostakin yksittäisestä asiasta eri mieltä kuin vertaiset.
Sanna, sun yksi tutkimuskohde on ollut yksinäisyys. Ja meillähän niin kun elää kauhean vahvana tämmöinen mielikuva, että moni nettihäirikkö on semmoinen erakoitunut nuori, jolla on ongelmia paitsi sosiaalisessa suhteessa, niin vähän niin kuin muussakin elämässä, että sieltä tulee voileivät niin kuin oven alta jonkinlainen yksinäinen susi. Mitä me tiedetään tästä, että pitääkö tämä tämmöinen ilmiö niin kuin paikkansa, että nettihäirikköt olisi tämmöisiä yksinäisiä erakoita?
No, sitä mä en itse asiassa ihan noin osaa sanoa, mutta mä oon tutkinut niin kuin sitä, että miten tämmöiset vaikka sosiaalisen median kaninkolot vetää yksinäisiä puoleensa, että toisaalta nuoria, mutta sitten kun sä sanot nettihäiriköistä, niin kyllä musta tuntuu, että siellä on niin kuin kaikenikäistä ja ehkä varsinkin sellaista, riippuu varmaan sitten missä mediassa on, mutta joskus kun itse niitä katsoo, niin saattaa olla sitten vanhempaa porukkaa, jotka ei hahmota sitä, että nyt ollaan julkisessa tilassa, kun ollaan jossain internetissä, että ehkä niin kuin tuossa on monta mielikuvaa, jotka voi jo vähän purkaa, mutta kyllä siellä on niinku semmoisia algoritmit tietysti vaikuttaa siihen, että minkälaisia keinoja sitten käytetään siihen, että ihminen päätyy jonkinlaisen sisällön pariin. Ja sitten yksinäisyys on ollut yksi niistä aika tehokkaista keinoista ehkä sitten, että millä niinku tavoittaa ihmisiä. Ja että mä oon tutkinut semmoista sisältöä esimerkiksi, missä yksinäisyys, sanotaan, että yksinäisyys on heikkous, mutta yksinolo on sun supervoima ja sitten osa siitä sisällöstä saattaakin muuttua aika nopeasti, aika vihamieliseksi. Et se on ollut tietysti kiinnostava katsoa, että minkälaisiin tunteisiin tällainen sisältö yrittää vedota ja myös onnistuneesti vetoaa. Et sitten saattaakin olla lyhyt matka siitä, että ensin vedotaan yksinäisyyteen, mutta yhtäkkiä saatetaankin niin kuin esittää vaikka hyvin naisvihamielistä sisältöä.
Miten törmääksä koulussa, Eena-Riina, tämmöisiin yksinäisiin susiin, tai siis tunnistatko sä se ilmiön?
Joo, ilmiön varmasti. Mä jopa ehkä sit mietin, että toisaalta se yksinäisyyden pelko saattaa just ajaa niihin kupliin. Et mä sanoisin, että siellä keskellä on yksinäisempää kuin sit siellä poterossa. Ja sen takia varsinkin tietysti nuorilla, jossa se niin kuin vertaisiin kiinnittyminen on niin kuin hirveän tärkeää, niin se, että uskaltaisi olla semmoinen rohkea itsenäinen ajattelija, joka seisoo jossain kontroversiaalisessa kysymyksessä keskellä, niin se ei välttämättä ole kauhean helppoa.
Niin tavallaan meillä on niin kuin kahden tyyppistä tämmöistä niin kuin nettiräyhää. Toisaalta on se nuoriin kohdistunut ja nuorien tavallaan keskenään suorittamatta tämmöinen kiusaaminen. Ja toisaalta on niin kuin tämä, Sanna, sä sanoit, että tämmöiset meikäläisen ikäiset keskiään ylittäneet, niin ei välttämättä ymmärrä, että sen läppärin takana on joku ihminen, joka sen niin kuin lukee. Että hämärtääkö tämä teknologia sen sen, mitä me sanotaan tai kirjoitetaan?
No kyllä minusta osittain, että kyllä se teknologia itsessään jo tarjoaa meille vaan tietyt mahdollisuudet niin olla yhteyksissä toisiin, mutta tai kokea jotain yhteyden tunteita. Että se teknologia itsessään on se, mikä luo sen rakenteen, millä tavalla voidaan olla niin kuin kontaktissa tai ymmärtää toinen ihminen edes niin kuin tämmöisenä tuntevana olentona. Että kyllähän vaikka jotkut julkikset saa ihan törkeitä ryönää ja nuoret myös paljon vaikka jostain ulkonäöstä eikä niin kuin täysin ymmärretä sitä, että siellä on tunteva ihminen, kun nähdään vain kuva. Että kyllä semmoista on tosi paljon.
Siinä sun tekstissä tai yhdessä niistä niin oli tämmöisiä asioita kuin, että yksinäisyys aiheuttaa stressiä, se aiheuttaa ahdistusta. Ja sitten musta tämä oli ihan hirveän mielenkiintoinen, että yksinäisyys muodostaa jonkinlaisen seinän yksilön ja yhteiskunnan välillä. Avaatko vähän tätä, että mitä tämä niinku tarkoittaa, tämä seinä?
No varmaan tässä yhteydessä mä oon tarkoittanut sellaista, että jos ihminen on tosi pitkään yksin ja kokee yksinäisyyttä, niin se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa siihen, että miten ihminen näkee itsensä ja myös sen, että miten se suhteutuu muihin. Ja että se yksinäisyys on itsessään sellainen niin kuin itseään ruokkiva ilmiö, että se ensinnäkin se saattaa olla tosi tämmöinen reflektoiva tila, että ihminen yrittää niin kuin jotenkin ymmärtää sitä omaa tilaansa. Mutta sitten, että saattaa ajatella, että noi muut ei nyt tuolla ylipäätään ole sellaisia, joihin mä voisin luoda mitään kontaktia. Että se on siitä, sen takia just aika viheliäinen ilmiö, että siinä saattaa käydä niin, että ajattelee, että ei olisi mahdollista luoda niin kuin merkityksellisiä suhteita toisiin. Että se seinä tulee sitten just siinä tavallaan vastaan, että ei edes ajattele, että voisi niin kuin olla merkityksellisiä suhteita ylipäätään. Ja sitten saattaa olla myös niin, että jos tämmöiset, me ollaan tutkittu, mitä me kutsutaan myös tämmöisiksi niin kuin yksinäisten yhteisöiksi, missä ihmisillä ei kuitenkaan ole kauheasti mitään yhteistä, mutta että ne jostakin syystä tulee jonkun vaikka, ehkä seuraa jotakin sosiaalisen median vaikuttaja tai ehkä se on joku ilmiö, mikä kiinnostaa. Mutta että silti niin kuin siinä se saattaa kääntyä sellaiseksi, että oikeastaan ei ole enää mitään pääsyä sitten niin kuin pois sieltä niin kuin yksinäisten yhteisöistä ja muu maailma alkaa näyttää aika niin kuin epäilyttävältä ja myös vihamieliseltä ja saattaa olla, että koetaan, että se on niin kuin hyvä, syvä epäoikeudenmukaisuus, että on joutunut tämmöiseen tilanteeseen.
Mua itseäni niin kuin usein myös ärsyttää se, että jossain sosiaalisessa mediassa niitä, jotka on jotenkin sun kanssa samalla, niin kutsutaan kavereiksi. Mulle kaveri on ihan eri asia kuin joku, joka on jossain, mitä mä hädin tuskin edes tunnistan tai onko puhunut 10 sanaa joskus, jos tämä termi olisi joku toinen, vaikuttaisiko se siihen, että miten me ollaan siellä somessa?
Niin mahdollisesti sitten tuo vielä väljempi tapa mun luoda tällaisia yhteisöissä on seuraajat. Että niin, puhutaan seuraajista. Että on vaikka joku yhteisö, joka on muodostunut vain sen takia, että on joku somevaikuttaja, joka luo sisältöä ja sitten on ne seuraajat. Ja niitä seuraajia kutsutaan myös yhteisöksi. Mutta eihän se tarkoita sitä, että niillä olisi mitään niin kuin semmoista oikeaa ajatusten vaihtoa toistensa kanssa, että se on sitä seuraamista, että se on hyvin väliä tapa olla yhteisöissä. Ja tämä on ehkä muodostunut muutenkin semmoiseksi meidän yhteisöissä olemisen muodoksi sosiaalisen median ja muutenkin meidän uusien teknologioiden kautta on se, että me ollaan itse asiassa seuraajia, että me ei ole semmoisia niin kuin samalla tavalla aktiivisia osallistujia välttämättä.
Kun ihminen kokee olevansa yksin, niin tavallaan seuraako siitä se, että jotenkin hän niin kuin samalla vieraantuu semmoisesta niin kuin yhteiseen hyvään tähtäävästä moraalisesta ajattelusta, että se maailma niin kuin kääntyy niin, että se mikä on minulle hyvää onkin sitten se, millä on merkitystä.
Niin no, musta on tosi tärkeää erottaa tosi erilaisia yksinäisyyden muotoja, se on tosi tärkeää, koska kun kysytään ihmisiltä, että minkä takia olet yksin tai minkälaista on kokea yksinäisyyttä, niin ihmiset kyllä kuvaa ihan todella erilaisia tilanteita, elämäntilanteita, erilaisia kokemuksia. Ei voi sanoa, että noin niin välttämättä olisi mitenkään, mutta me ollaan tietysti sitten keskitytty näihin tapauksiin, missä sitten yksinäisyys on aiheuttanut katkeruutta ja vihamielisyyttä, että niissä näyttää siltä, että se voisi olla, että ei löydä siltaa muihin, koska ne muut näyttää siltä, että ne on aiheuttanut tuon mun tilanteen tai että tämä yhteiskunta on vaan niin paha, että sille on mulle mitään annettavaa.
Eena-Riina.
Ja mä ajattelen, että toi sun esittämä asia on niin kuin paljon laajempi meidän yhteiskunnassa, että ei liity pelkästään yksinäisyyteen, vaan meitähän niin kuin suorastaan kannustetaan keskittymään itseemme ja omiin tavoitteisiin. Ja tuossa mä vähän seurasin vaikka tätä kevätjuhlapuhumisen aikaa, niin aika paljon siellä juhlapuheessa, että mieti, mikä tekee sinut onnelliseksi ja seuraa omia unelmiasi, kun juuri ne yhteiset moraaliset tavoitteet olisi just ne, mitä me tässä ajassa tarvittaisiin. Ja niin kuin niihin sitouttaminen ihan kaikille, myös niille, jotka kokee olevansa yhteisön jäseniä, mutta joille sitten mediasta ja joka puolella tulee se viesti, että aseta itsesi etusijalle ja mieti itseäsi ja hoivaa itseäsi. Sekin on tämmöinen uusi tämmöinen self-care-ajat.
Joo, ja tämä on itse asiassa trendaa tosi isosti tuolla semmoisessa somesisällössä, mikä tarjoaa just nimenomaan nuorille miehille tämmöistä maskuliinista sisältöä yksinäisyydestä. Joo, nimenomaan siellä ei puhuta siitä, että miten voisin luoda merkityksellisiä suhteita muihin, vaan tosi paljon just sitä, että voit kääntää yksin olon supervoimaksi,
kyllä,
joka tarkoittaa sitä, että yksin pärjään. Mutta niihin ei kuulu näihin skenaarioihin silloin sitä, että on luonut tämmöisiä suhteita, jotka on syviä.
Ollaan vaan parhaita versioita itsestään.
Jep.
Kyetäänkö nykyisin ylipäätään niin kuin tarkastelemaan niin kuin toisen asioita toisen ihmisen silmin? Että ollaanko me niin kuin ajauduttu sellaiseen, että me lähdetään aina siitä omasta hyvästä?
No mun mielestä ei pitäisi kyllä ehkä liikaa mennä tuohonkaan suuntaan. Että kyllä mä nyt uskon, että ihmiset kykenee empatiaan yhä edelleen. Mutta siis niin kuin ehkä se, että sitten se juuri tuollaisessa nettimaailmoissa, ja niin ei niin kuin tavallaan se toisen ihmisen haavoittuvuus ei ole sillä tavalla läsnä. Että kauhean iso osa niin kuin tavallaan sitä kommunikaatiosta, mikä meille välittyy niin kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa, niin jää pois. Ja sen takia mä ajattelen, että siis ehkä juuri siihen pitäisi pyrkiä enemmän, että me oltaisiin enemmän juuri tavallaan, niin kuin olisi mahdollisuus enemmän näihin kasvokkaisiin kohtaamisiin ja vähän vähemmän sitä netin ääressä istumista, kenties ihan näin käytännön tasolla.
Tämä menee ehkä vähän aiheesta ohi, mutta mitä sä Eena-Riina ajattelet tästä koulujen kännykkäkiellosta, missä oltaisiin vähemmän niin kuin näiden teknisten vempaiden kanssa?
No kyllä mä nyt ihan ilman muuta ajattelen, että meillä on ihan todella vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, mitä se tekee keskittymiskyvylle, mitä se tekee kyvylle kohdata toisia ihmisiä, niin en mä niin kuin näe, että siinä on mitään niin kuin keskusteltavaa. Että ihan eri asia on silloin, kun tehdään jotain mielekästä, pelataan jotain peliä tai näin, mutta lähtökohtaisesti eihän mä nyt halua siihen mitään tanssivaa pesukarhua tai mitään muutakaan siihen pöydälle, joka nyt niin kuin veisi sen oppimisen huomion. Eli sinänsä mä niin kuin tässä mä ajattelen, että me ollaan vähän samassa asiassa, kun me oltiin turvavöiden ja tupakoinnin kanssa joskus, että meille tulee uusia ilmiöitä ja sitten me huomataan, että niistä on hirveästi haittaa ja sitten jälkijunassa me aletaan säätää rajoituksia ja sitten nyt me kauhistellaan, että miten joskus 50 vuotta sitten niin nuoretkin sai polttaa, niin sitten taas tulevat sukupolvet kauhistelee, että miten me ollaan annettu 7-vuotiaiden olla 5 tuntia ruudulla, mutta tämä ottaa aikansa, mutta kyllä nyt ihan itsestäänselvänä pidän, että ei, niin kuin, ihmisaivot ei ole 70 000 vuoteen muuttunut niin paljon, että ne nyt kykeni samaan aikaan katsoa niitä videoita ja sitten opiskelee.
Myös niin kuin tämmöinen kuuntelemisen taito on mun mielestä heikentynyt, että jotenkin siihen törmää, että itsekin saa itsensä kiinni siitä, että mä en ihan aina kuuntele, mitä se ihminen sanoo, vaan mä mietin, että miten mä vastaan tuohon, mitä mä kuvittelen kuulevani. Eli se on semmoista niin kuin jatkuvaa ohipuhumista, koska me ei jotenkin pysähdytä sen sanomisen ympärille. Tunnistatteko te tämmöistä?
No mä itse asiassa tunnistan tuon ihan tavallaan tällaisesta akateemisesta tilanteesta, että missä on painetta sitten niin kuin ehkä osoittaa myös sitä omaa osaamista ja ottaa se puheenvuoro vaikka jossain seminaaritilanteessa. Ja siis helposti se menee just tuohon, mitä sä kuvaat. Joo, että kuunteleminen, se on varmasti yksi niistä taidoista, mikä niin kuin on tärkeä ja jota voidaan harjoittaa enemmän.
Koulussa, niin kuin filosofisen pedagogiikan puolella, esimerkiksi Matthew Liponin filosofia lapselle -liikkeessä, niin on niin kuin tosi hyviä menetelmiä. Niin kuin koulussa me saatetaan joskus väittelyharjoituksessa esimerkiksi tehdä sitä, että sun pitää toistaa se vastapuolen ajatus omin sanoin ennen kuin lähdet vastaamaan siihen. Ja jotkut näistä niin kuin menetelmistä on niin kuin semmoisia, että mä haluaisin Suomen aikuiset laittaa tällaisen Matthew Liponin kouluun, että ihan oikeasti, että kuulitko mitä toi nainen sanoi ja miten sen ymmärsit. Eli filosofisen pedagogiikan puolella mun mielestä tähän on jo 70-luvulta lähtien niin kuin havahduttu ja kehitelty niin kuin menetelmiä, mutta että tietysti kouluoppiaineena on ollut vasta verrattain vähän aikaa kuitenkin Suomessa.
Nyt mä haluaisin mennä tähän, myös tähän epäsuoran filosofian keinoon, eli tuoda esiin asioiden moniselitteisyys. Eli että asiat ei ole harmaita, ne ei ole mustia. Että moni asia on nimenomaan harmaa, että ne ei ole mustia eikä valkoisia välttämättä. Niin sit toisaaltahan tämä voi myös johtaa siihen, että jokaisella on vähän niin kuin se, jokainen poimii sen oman totuutensa sieltä. Ja sitten me ollaan sellaisessa relativismin, eli kaikkia mielipiteet on yhtä arvokkaita suossa. Miten siitä selvitään?
No mä ajattelin, että se mitä tämä epäsuora filosofia voi tehdä on semmoinen nyanssien taju oikeastaan. Ja se, että jos meillä on eri näkökulmia, eri aspekteja yhdestä samasta asiasta. Voi olla ehkä, että vähän ristiriitaisetkin asiat saattaa olla samaan aikaan tosiaan. Mutta sitten samalla, että jos me ollaan tehty tämä kaikki ajatustyö, niin se auttaa meitä tekemään esimerkiksi parempia päätöksiä. Koska useinhan tämä, tai ajatellaan niin, että jos asiat voi olla näin ja ne voi olla noinkin, että se on tosi turhauttavaa sanotaan, että joo, on tuommoinen tutkijan näkökulma, että sanotaan että sitä ja tätä. Vaan että nimenomaan meidän pitäisi niin kuin siinä kohdassa antaa se aika ja katsoa eri näkökulmista. Ja sitä kautta vasta niin kuin löytää se, että mikä tässä on viisasta ja mikä tässä on se viisain päätös. Että ei niinkään sillä tavalla, että mikä tahansa käy, vaan että tämä nimenomaan antaa meille välineitä päästä kohti jotakin. Koska jos me halutaan vaikka ottaa kantaa johonkin asiaan tai halutaan jotain muutosta, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin silloin pystyä toimimaan. Että me ei voida olla halvaantuneita siitä, että asiat on niin tai näin.
Mm. Toi oli hyvin, hyvin sanottu. Ja just se, että kun filosofia usein tullaan opiskelemaan vähän semmoisella ennakkokäsityksellä, että no täällä vähän pohditaan ja kaikki mielipiteet on yhtä hyviä. Ja sit mä aina kyllä vähän provosoin kurssin aluksi, että ei ole, kaikki mielipiteet ei ole yhtä hyviä. Että jotkut mielipiteet on aivan kelvottomia. Siis että mä pääsen siitä niin kuin relativismin vaarasta. Mä ajattelin, että semmoinen täysin naivi relativismi ja sitten semmoinen yksilmäinen dogmaattisuus, ne on molemmat kauhean helppoja, mutta sitten taas täysin kestämättömiä ratkaisuja. Mun mielestä kuvasit hyvin just sen, että sen välimaaston, että me ei piltää olla semmoista älyllistä nöyryyttä ja kykyä sietää sitä epävarmuutta, mutta kuitenkin tavoitella jotain sitä yhteistä totuutta ainakin ja sitten toivottavasti myös jotain yhteisiä arvoja tärkeimmissä asioissa.
Ja päämääriä.
Niin, kyllä.
Et ehkä mä itse ajattelen, että ei se tavallaan tämä, mitä mä nyt olen esittänyt epäsuorana filosofina, niin ei se silti välttämättä niin radikaalisti poikkea siitä ikään kuin vähän tällaisesta perinteestä, mitä nyt voisi sanoa, että suoran argumentaation tekemisen tavasta. Että okei, että siinä niin kuin tehdään asioita eri tavalla, mutta siis se päämäärä voi olla sama myös, että haetaan sitä tarkentunutta kokonaiskuvaa asiasta ja hyviä perusteita asioille. Ja tietenkin myös näitä eri näkökulmia, että siis en mä ajattele, että me jotenkin jätettäisiin syrjään ne harmaan sävyt, niin sitten jotenkin millään tavalla niin kuin auttaisi meitä näkemään asioita tarkemmin, tekisi meidän ajattelusta tarkempaa tai näkemään maailmaa tarkemmin, vaan päinvastoin.
Toisaalta mä kyllä näen, että sä haastat ihmisiä niin kuin tällä epäsuoralla filosofialla ehkä ajattelemaan niin kuin itse vieläkin enemmän,
kyllä.
Et koska niitä valmiita vastauksia ei tarjota siinä suoralta kädeltä.
Se on hyvä tavoite.
Tämä oli hei tämän päivän Kulttuuri Ykkönen. Oikein paljon kiitoksia vieraille.
Kiitos. Kiitos.
Ja huomenna keskustellaan Kulttuuri Ykkösessä Pia-Maria Lehtolan johdolla Ann-Kristin Anttelin romaanista Kätketty tähti.